після удару він лежав цілісінький, навіть скло не тріснуло. Костя підібрав його і викинув у найближче відро для сміття. Однак це вже не повернуло нам нашого вогника. Після цього ніхто не наважувався порушувати цю тему, особливо при Кості. Хоча всім нам бракувало Насті, навіть тому, хто про неї і про почуття не звик говорити вголос. Одного разу я цілком випадково натрапила на Костю, що з жорстокою методичністю бився головою об цегляну стіну та зціплював зуби, аби не закричати. Очевидно, вогник значила для нього більше, ніж просто дівчина вулиці. Настя почала торгувати собою майже одразу, як пішла від нас. Вона була не першою і не останньою, такі були до неї і будуть після. Дешевий товар для таких же вуличних волоцюг, адже інші не входили до кола клієнтів. Я навіть згадала слова Олега Євгенійовича про те, що ми все одно опиняємось там, де маємо бути, на дні. Нижче просто не буває. Але й там живуть люди. Просять милостиню, крадуть, нюхають клей, п'ють сумнівну гидоту, курять травичку і сідають на голку. Так простіше там залишатись. Можна навіть спробувати знайти сонце в місці, де його бути не може в принципі. Настю ми іноді бачили, випадково перетинаючись. Брудна, майже завжди на підпитку. Вона все ще мріяла про красиве життя, а потім одного разу прийшла до нас сама і привела гостя, хлопчика років 10-11. Це Паша, він хворий. Заберіть хлопця, він скоро помре, а в нас мерці не потрібні. Вогник дивилася в очі Кості, не відриваючись, навіть не кліпаючи. Нам навіть на мить здалось, що перед нами колишній вогник. Потім іронічно посміхнулась. «Ти ж маєш бути милосердним, хіба ні?» Костя мовчав. «Що ж, кажуть, що мовчання – знак згоди, так? Ну, то я пішла, бувайте». Уже коли майже вийшла, рвучко обернулась і, стримуючи сльози, прошепотіла. «Спасибі». У Паші був снід, тому він справді помирав від банального запалення легенів. Добрий хлопчик із волошковим поглядом гаснув у муках, і ніхто не міг допомогти. Та він не скаржився. Говорив про смерть настільки спокійно, ну зовсім як про якусь дитячу іграшку. Костя спочатку категорично наполягав відвести хворого до лікарні. Але Паша взяв його за руку і просто так сказав. «Я хочу померти там, де жив. Людина ж має право вибирати, де їй померти». Після цього його не чіпали. Натомість намагались полегшити страждання. Ми якось швидко прив'язались до хлопчика, намагались залишити найсмачніший шматочок, наносили теплих ковдр, дістали м'яку подушку і книги. Він любив читати, особливо казки. Кості якимось дивом вдалося дістати для нього знеболювальне. Паші одразу стало легше. Він помер, коли в міському парку дерева зацвітали ніжним квітом. Поховання та рештою проблем займався Костя. Не знаю, яким чином він цього домігся, але Пашу поховали так, як годиться. Звичайна могила, схожа на решту, хрест, ґратки, живі квіти. А важко було здогадатись, що тут лежить безпритульний, а не звичайна дитина. Саме на могилі хлопчика я зрозуміла, що потрібно щось зробити, щось, аби бодай спробувати вирватись туди, де небо чисте. Костя стояв поруч і ніби читав думки. «Ти поверталась назад, Ларисо. Потрібно завершити освіту, отримати атестат, документи. Це твій шанс. Але я повернусь у страхіття». Костя обійняв мене за плече і сказав, «Тут теж неземний рай, повір мені. Потрібно спробувати, бо людина досягає лише того, чого заслуговує». Я вірила йому, а ще знала, що свого він досягне. Таких, як він, не ламають обставини. Такі не звертають увагу на низьке небо над головою. Такі не зрадять собі навіть тоді, коли зрадили їх. І зрадили найближчі люди. Батьки Кості не відбували ув'язнення. Скоріш за все, в очах суспільства виглядали навіть цілком пристойно, бо батько, до речі, займав непогану посаду. Драма розігралась, коли Кості виповнилось 9. Банальна історія. Батько пішов із сім'ї до іншої жінки, розлучився з матір'ю, став батьком ще одного сина. От часу і не вистачило на обох одразу. Неважко здогадатись, хто мав поступитись. Мати переживала розлуку в затяжних істериках, звинувачуючи весь світ і тих, хто був поруч. Від постійних сліз, прокльонів і нарікань хотілося збігти світ за очі. Костя тікав. Затримувався то в школі, то на гуртках, то вдруга, потім просто на вулиці. До цього звикли і перестали реагувати. Згодом матері пощастило, бо замість істерик вона влаштувала своє особисте життя. У другому шлюбі також народилась дитина. Правда, цього разу дівчинка. Однак уваги Кості все одно бракувало, та й спільної мови з відчимом знайти так і не вдалося. От і вся історія. Матері було простіше думати, що син у батька, батькові, що у матері, і обом було простіше без зайвого нагадування про помилку юності. От тільки Костя помилкою себе не вважав, але й зайвим бути не хотів. Спочатку навідувався то в ту сім'ю, то в іншу, згодом робив це все рідше і рідше, доки відвідини не перетворились на короткі зустрічі з формальним «як справи». У школі з навчанням виникли проблеми, адже потрібно було встигати знаходити якийсь заробіток. Однак школу Костя не кинув і складав іспити екстерно, до того ж досить успішно. Та це й не диво, він завжди знав, чого хоче і що для цього потрібно зробити. Через кілька десятків років потому, дивлячись якусь телевізійну передачу,